Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:54, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականիս հունիսի 8-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադ ամսի 18-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Թուրքիայում փոքրամասնությունների իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Եվ ռադիո գովազդից հետո այսօր ծրագիրը կեզրափակենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրան օրաթերթը գրում է, ինչ են ասում Իրանի նախագահի թեկնածուները։ Սայիդ Ջալիլին ասում է, գնաճը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ ավելացնել արտադրության ծավալը։ Կապիտալի շուկան արտադրությունն ավելացնելու համար է։ Սակայն եթե այն դառնա շահարկումների շուկա, դա նույնպես կվնասի երկրի տնտեսությանը։ Կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել, թույլ չտալով, որ այն տարածվի։ Մոհսեն Ռեզայի խոսքով, կառավարության, գործողություն և փոփոխություն։ Մենք կօգտվենք տղամարդկանց և կանանց երկրի ներսում և դրսում բնակվող իրանցիների, տարբեր էթնիկ խմբերի, փոքրամասնությունների, բարեփոխիչների, ֆունդամենտալիստների, ինչպես նաև ցանկացած արժանի մարդու ներուժից։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասում է, ցանկացած երկրում, որի նկատմամբ կիրառվել են պատժամիջոցներ, առաջանում են խնդիրներ։ Սակայն եթե մենք չձոքացնենք պատժամիջոցները տանը, հաշվի առնելով հնարավոր լուծումները, ինչպիսին է դիմադրողական տնտեսությունը, մեր տնտեսությունը չի ցնցվի։ Ալիռեզա Զաքանին ասում է, տնտեսության մեջ մենք կարող ենք շարժվել այն ուղիով, որը կախված չէ նավթից, և մյուս կողմից մեր նավթը, ինչպես հայտարարվում է, պատժամիջոցների տակ է, սակայն մենք պաշտոնապես վաճառում ենք ավելի քան 1 միլիոն բարել նավթ և գազի կոնդենսատ։ Մենք պետք է վերացնենք պատժամիջոցները երկրի ներսում, ապավինելով ներքին կարողություններին, ասում է Ալիռեզա Զաքանին։ Ամիր Հոսեյն Ղազիզադե Հաշեմի խոսքով համակարգը որոշում է կայացրել, լուծել պատժամիջոցների հարցը։ Ցանկացած կառավարություն, որը գալիս է իշխանության, պետք է վճռականորեն հետամուտ լինի դրան։ Մոհսեն Մեհրալիզադեն ասել է, մենք պետք է օգտագործենք ամեն հնարավորություն իսլամական հանրապետությունը պահպանելու համար, որպեսի ժողովրդի քվեն որոշիչ լինի։ Եվ Աբդուլ Նասեր Հեմմաթի խոսքով մեր պողպատի և նավթաքիմիական արդյունաբերությունը պետք է ապահովի և ներքին շուկայի կարիքները և պահպանի արտահանման շուկաները։ Հետևաբար իմ կառավարության ծրագիրն է կարգավորել արտահանման և ներքին սպառման հավասարակշռությունը, ասում է Աբդուլ Նասեր Հեմմաթին։ Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի արդարացումը 8 տարի շարունակ միակողմանի վստահության ամրապնդումից հետո։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին 27 օրը կառավարիչների խորհրդի նիստից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, Իրանի կողմից առաջընթաց է ակնկալվում երաշխիքների հարցում, սակայն իր սպասելիքները չեն արդարացել։ Իրանի ակտիվ դիվանագիտությունը հանուն Աֆղանստանում խաղաղության հաստատման գրել է թեմատորաթերթը։ Վերջին օրերին վերսկսվել են Իրանի լայնածավալ քաղաքական և դիվանագիտական խորհրդակցություններն Աֆղանստանում խաղաղության քաղաքական գործընթացն արագացնելու ուղղությամբ։ Արտաքին գործերի նախարարի օգնականի և Արևմտյան Ասիայի հարցերով բաժնի գլխավոր տնօրենի Աֆղանստանի տարբեր քաղաքներ կատարած 10-օրյա այցից և բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու քաղաքական ակտիվիստների հետ բանակցություններից ու խորհրդակցություններից անմիջապես հետո Աֆղանստանի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը նշանակվելուց անմիջապես հետո ժամանել է Թեհրան իրանցի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Աֆղանստանում ընթացող քաղաքական գործընթացը, կարդում ենք եթեմատորաթերթում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-GT-ը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հունիսի 8-ին դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողի հիմնարար իրավունքների ապահովման պահանջով։ Armen Press-ի հաղորդմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը։ Պան Արմենյան կետնետը գրել է, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները հունիսի 7-ին հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են նաև իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանում տեղի ունեցել նախագահական ընտրությունների երկրորդ հերոստաբանավեճը։ Ռոհանի տնտեսությունը խելացի դարձնելու ծրագիրը անհրաժեշտություն է։ Պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի լինելու են քաղաքական վենդետաներ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը Զարիֆը Բլինքենին։ Կարդացեք ՀԳՀՑ-ի 36-րդ կետը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի անդամը սպառնում է Հայաստանում դիվերսիոն խմբեր ստեղծել Թուրքիայի գաղտնի ծրագրերը Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Երեքշաբթի օրը անցկացվել է Իրանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ հերոստաբանավեճը մշակութային, հասարակական ու քաղաքական թեմաներով։ Նախքան երկրորդ հերոստաբանավեճի մեկնարկը թեկնածուները ներկայացրել իրենց տեսակետները։ Սեյդ Ամիրոսյան Ղազիզադեն ասել է. Մշակութային ու հասարակական ոլորտներում լավ մտքեր են ներկայացվել, այս սպարագաները կգործադրվեն երկրի կառավարման նոր մոդելում։ Սեյդ Իբրահիմ Ռեիսին ասել է. Իմ մրցակիցներն են կոռուպցիան, անարդյունավետությունը և քաղաքական անկարգությունները։ Սայիդ Ջալիլին ասել է. Հերոստաբանավեճերի ընթացքում էթիկայի կանոնները պետք է հարգվեն և շոշափվեն ժողովրդի ակնկալած թեմաները։ Աբդուլ Նասեր Հեմմատին ասել է. Բանավեճերի ընթացքում պետք է հարգվեն էթիկայի կանոնները և քննարկվեն ծրագրերը։ Մոհսեն Ռեզայն նույնպես ասել է. Գործողության ու փոփոխության կառավարությունը ժողովրդին իրական հույս է ներշնչելու։ Մոհսեն Մեհրալիզադեն ասել է. Հերոստաբանավեճի ընթացքում պետք է հարգվի էթիկան և ժողովրդին ներկայացվեն թեկնածուների ծրագրերը։ Ալի Ռեզա Զաքանին նշել է. Խոստանում եմ նախագահությանս ժամանակային շրջանում ընդանալ այն ուղղությամբ, որի արդյունքում զրկվածների համար կառուցվի 1,200,000 բնակարան։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր կառավարության տնտեսության համակարգման շտաբի 231-րդ նիստում ասել է. Այսօր տնտեսությունը խելացի դարձնելու ծրագիրը անհրաժեշտություն է և մենք պետք է ամենայն զգուշությամբ վերաբերվենք այս հարցի իրավական ու տեխնիկական պահանջներին։ Ռոհանին հավելել է, պետք է ձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցառումներ այս ոլորտում դինամիկ ռազմավարություն մշակելու և մակրոտնտեսության վրա դրա դերակատարության համար։ Ընդգծելով, որ այս ոլորտում մարդկանց տեղեկացվածությունը անհրաժեշտություն է, Ռոհանին ասել է, անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ լուծում գտնել կրիպտոարժույթի գործնեությունը օրինականացնելու և այս ոլորտում մարդկանց կապիտալը պաշտպանելու համար, անհրաժեշտ է նաև սահմանել համապատասխան օրենքներ։ Ես 2018-ին ասել եմ, որ կադրային ջարդեր չեն լինելու, հիմա ուզում ասել, որ կադրային ջարդեր լինելու են և ջարդի են ենթարկվելու այն պաշտոնյաները, որոնք 2018-ից հետո հեղափոխության տված հնարավորություններից օգտվելով ծվարել են ժողովրդի իշխանության միջանցներում և այս ողջ ընթացքում կատարել են տրոյական ձիու դերակատարում։ Այս մասին այսօր հունիսի 8-ին Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքում քարոշչության ժամանակ հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, տվեք այդ կադրային ջարդը անելու մանդատը և մենք բոլոր տրոյական ձիերին դուրս կշպրտենք պետական կառավարման համակարգից, ասել է Փաշինյանը։ Ի պատասխան ԱՄՆ պետք քարտուղարի այն հայտարարության, թե պարզ չէ Իրանը պատրաստ է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը։ Իրանի արտգործնախարար Twitter-ում գրել է, բավական է կարդալ ՀԳՀՑ-ի 36-րդ հոդվածը։ Իրանի արտգործնախարար Զարիֆը արձագանքել է Անթոնի Բլինքենի հայտարարությանը կապված միջուկային համաձայնագիրը ամբողջությամբ վերականգնելու համար անհրաժեշտ քայլերի հետ։ Նույն օրը ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն առանց անդրադառնալու ՀԳՀՑ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալուն հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է կամ ցանկանում է վերադառնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ նա հայտարարել էր, դեռ պարզ չէ Իրանը պատրաստ է կամ ցանկություն ունի վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարար Twitter-ում գրել է, դեռ պարզ չէ, ԱՄՆ նախագահը և Բլինքենը պատրաստ են հրաժարվել Թրամփի և Պոմպեոյի արաբելագույն ճնշման քաղաքականությունից և դադարեցնել տնտեսական ահաբեկչությունը որպես սակարկելու լծակ կիրառելը։ Իրանը հավատարիմ է ՀԳՀՑ-ին, պարզապես կարդացեք համաձայնագրի 36-րդ կետը, ժամանակն է փոխել ընթացքը, ասել է արտգործնախարար Զարիֆը։ Թուրքիայում լույս տեսնող ծայրահեղական Յեննի Մուսավատորաթերթը Հայաստանը զրոյի է հաստում խաղաղության բոլոր հնարավորությունները հոդվածում գրել է։ Ադրբեջանի Հանրապետության խորհրդարանի մի պատգամավոր սպառնացել է Հայաստանում և Ղարաբաղի հայկական թաղամասերում դիվերսիոն և ականներ տեղադրող խմբեր ստեղծել։ Յեննի Մուսավաթի փոխանցմամբ Ադրբեջանի խորհրդարանի ծայրահեղական թուրք պատգամավորը առաջարկել է ի պատասխան նախքին պատերազմական գոտիների ականապատ դաշտերի քարտեզները Ադրբեջանին հանձնելուց Հայաստանի կառավարության խուսափելուն Հայաստանում և Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքներում ստեղծել անօրինական պարտիզանական խմբեր, դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու և այդ վայրերում ականներ տեղադրելու համար։ Ֆազիլ Մուստաֆայևը իր Facebook-յան էջում գրել է. Իմ կարծիքով Ադրբեջանի կառավարությունը չպետք է խոչընդոտի պարտիզանական խմբավորումների ստեղծմանը։ Այս պարտիզանական խմբերը պետք է անորոշ եղանակներով ականներ տեղադրեն թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքներում։ Նույն խմբերը պետք է նույնպես ոչնչացնեն մեր տարածքը մտնող հայկական դիվերսիոն խմբերին, ասել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Թուրքիան փորձում է ամբողջովին չեզոքացնել Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերակատարությունը, ասել է Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենը։ Հայտնի թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշել է, որ Անկարան փորձում է թույլատրել Ռուսաստանի դերը Հարավային Կովկասում, սերտ կապեր հաստատելով Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ։ Ըստ Սաֆրաստյանի, մինչ այժմ Թուրքիան բռնել է նշած երկրների հետ ընտեսական, քաղաքական և ռազմական կապեր հաստատելու ուղին և պատրաստ է առաջ տանել տարածաշրջանում իր ծրագիրը։ Հաղորդման համաձայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ավելի վաղ հայտարել էր, որ Թուրքիան ողջունում է Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի կամ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ցանկացած երկակողմ համագործակցություն։ Սաֆրաստյանը նշել է, սա վկայում է, որ Անկարան ունի աշխարհարազմավարական մեծ նպատակներ, այդ թվում Ռուսաստանի հեռացումը տարածաշրջանից, որպեսզի Թուրքիան դառնա Հարավային Կովկասում Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ինտեգրման գործընթացը կարգավորող հիմնական ուժը։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործ նախարարների թերախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նրանց նախազգուշացրել է Լեռնային Ղարաբաղի ներքին հարցերում ցանկացած միջամտության կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործ նախարարներ Ժան-Իվ Լեդրյանի և Հեյկո Մաասի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախազգուշացնելով Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքի ներքին հարցերին միջամտելու կապակցությամբ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը քննարկման է ներկայացրել այս շրջանի վերջին զարգացումները, հատկապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների հարցը։ Զրույցի ընթացքում Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի արտգործ նախարարները կարևորել են հրադադարի պահպանումն ու հակամարտության դիվանագիտական լուծումը։ Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի արտգործ նախարարները կրկին հաստատել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի դերակատարությունը Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև ընթացող բանակցություններում։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նշել է. Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի գործերին միջազգային կազմակերպությունների կողմից ցանկացած միջամտություն հնարավոր է միայն Բաքվի և Երևանի համաձայնությամբ։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի վերջին հայտարարությունները վկայում են Իրանի հետ համագործակցության նկատմամբ կառույցի քարտուղարության միակողմանի մոտեցման և կողմերի միջև համագործակցությունն անտեսելու մասին, ինչը կարող է վտանգել հետագա փող գործակցությունը։ Քազեմ Ղարիբաբադին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի վերջին զեկույցը համատեղելի չէ Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի համագործակցության պատմության հետ, հավելելով. Այս զեկույցը նույնպես անհիմն է, քանի որ հիմնված չէ հավաստի աղբյուրների վրա, այն նաև համոզիչ չէ, քանի որ այն չի արտացոլում համագործակցության և առաջընթացի բոլոր ասպեկտները։ Ղարիբաբադին հավելել է, կարոցողական փոխգործակցությունը պահանջում է դրական միջավայր առանց նախապաշարումների և արհեստական մտահոգությունների, ինչպես աննշան խնդիրները չափազանցնելուց խուսափել։ Նա նշել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պետք է խուսափի քաղաքականացված օրակարգից և հստակ դիրքորոշում ընդունի սիոնիստական ռեժիմի միջուկային սպառնալիքի և չտարածման զենքի չտարածման պայմանագրից ռեժիմի դուրս գալու անթույլատրելիության և իր բոլոր միջուկային գործնեությունները և օբյեկտները վերահսկելու նկատմամբ շարունակական ընդդիմության կապակցությամբ։ Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Եմենի հարցերով ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցչի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարարը ընդգծել է այդ երկրի ժողովրդի շրջափակումը վերացնելու անհրաժեշտությունը։ Երեք շաբթի օրը Եմենի հարցերով ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Մարտին Գրիֆիցի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը ընդգծել է Եմենի շրջափակումը վերացնելու և այդ երկրի ժողովրդին հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Ներկայացնելով Եմենի ճգնաժամի կարգավորման վերաբերյալ Իրանի սկզբունքային մոտեցումը, Զարիֆը հավելել է. «Պատերազմն այդ երկրում տիրող ճգնաժամի կարգավորման ելքը չէ։ Միայն քաղաքական երկխոսության և խաղաղամիջոցներով հնարավոր է վերջնել Եմենի երկար ծանր վիճակին»։ 6 տարի շարունակ այդ երկրին պարտադրված պատերազմը ժողովրդին կանգնեցրել է հումանիտար աղետի առջև։ Դատապարտելով աշխարհում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունները, ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության միությունը հայտարել է, այսօր աշխարհը ունի կայուն անվտանգության, խաղաղ համակեցության ու փոխադարձ շահերի հարգման վրա հիմնված խաղաղության կարիք։ Դատապարտելով վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումները միությունը հայտարել է, ավելի քան 200 անմեղ մարդ Բուրկինա Ֆասոյում, Իրաքում և Աֆղանստանում ահաբեկչության զոհ են դարձել։ Այս իրարահաջորդ հարձակումները ահաբեկիչների ու նրանց աջակիցների անմարդկային էության ապացույցն են։ Հայտարարության մեջ ասված է, վերջին տասնամյակների ընթացքում նման ողբերգությունների կրկնությունը ցույց է տվել, որ այդ կապակցությամբ ցավ հայտնելը անհրաժեշտ է, սակայն այս բռնությունները սանձելու համար բավարար չէ ու չի եղել։ Ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության միությունը նշել է, այսօր մեր աշխարհը կայուն անվտանգության ու խաղաղ համակեցության ու փոխադարձ շահերի հարգման վրա հիմնված խաղաղության կարիք ունի։ Այս կարգի խաղաղության հասնելու համար ցանկացած վայրում ու ցանկացած մեթոդով գործադրվող ահաբեկչությունը պետք է դատապարտվի, իսկ բռնության և ծայրահեղականությանը դիմակայելու համար անհրաժեշտ է գլոբալ ծրագիր։ Հայաստանում շարունակվում է հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Ընտրություններին մասնակցում է 26 քաղաքական ուժ, 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, լուրերը կարդաց Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Լիբանանը փլուզման եզրին, ահազանգում են երկրի խորհրդարանի պատգամավորները, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավորները անդրադառնալով կառավարություն չձևավորվելու փաստին ահազանգել են, որ Լիբանանը կանգնած է փլուզման եզրին։ Արդեն մոտ 1.5 ամսից 1 տարի կլինի, որ Լիբանանում ճգնաժամ է տիրում։ 2020-ի օգոստոսի 4-ին մեծ պայթյուն տեղի ունեցավ Բեյրութի նավահանգստում, այդ մեծ պայթյունից հետո հակակառավարական ցույցեր տեղի ունեցան Հասան Դիաբի դեմ, իսկ Դիաբը հրաժարական տվեց վարչապետի պաշտոնից։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը սկզբում Մուստաֆա Ադիբին հանձնարարեց կառավարություն կազմել, բայց մեկ ամիս անց Ադիբը հրաժարական տվեց, ասելով, ես ցանկանում էի, որ կառավարությունը չքաղաքականացվի, բայց այն չիրականացավ։ Մուստաֆա Ադիբի հրաժարականով Սադալ Հարիրին, ինչպես սպասվում էր, հերթական անգամ հանձնարարվեց կառավարության ձևավորել։ 2020-ի հոկտեմբերից ի վեր 8 ամսվա ընթացքում Ալ-Հարիրին չի կարողացել կառավարություն կազմել։ Լիբանանյան շրջանակները ասում են, թե կառավարություն չձևավորվելու պատճառը երկրում տիրող քաղաքական տարաձայնություններն են, հատկապես Սադալ Հարիրին և Միշել Աունի միջև։ Այս իրավիճակը մեծացրել է լիբանանյան ժողովրդի խնդիրները, հատկապես տնտեսական հարթությունում, և մարդիկ բազմիցս բողոքել են այդ երկրում առկա քաղաքական վեճերի դեմ։ Չնայած կառավարություն ձևավորելու վերաբերյալ հույսերը կտրուկ նվազել են, և նույնիսկ արծարծվել է կառավարություն ձևավորվելու պատասխանատվությունից հրաժարվելու Սադալ Հարիրի հարցը, լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բերին վերջերս ներկայացրեց երկրում քաղաքական փակուղին հաղթահարելու նախագիծը։ Նաբի Բերի ներկայացրած նախագծի համաձայն կազմել կառավարություն, որը բաղկացած կլինի 24 նախարարից 18 նախարարի փոխարեն։ Իսկ վիճելի տեղերի 1/3-ը չի պատկանելու Լիբանանի որևէ քաղաքական խմբակցության։ Փաստորեն Նաբի Բերի նախագծում Ալ-Հարիրի և Աունի միջև վիճելի տեղերը դրանց 1/3-ը չի պատկանելու որևէ քաղաքական խմբակցության, և այդպիսով վերջ կտրվի կառավարություն ձևավորելու փակուղուն։ Ալ-Ջումհուրիա լիբանանյան թերթը հայտնում է, որ լիբանանյան խմբերը մեծ մասամբ կողմ են Նաբիհ Բերի նախագծին, և հավանաբար պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի կառավարություն կազմելու վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ վստահություն չկա, Սադալ Հարիրին հավանություն կտա Բերի նախագծին, թե ոչ։ Պաճառն այն է, որ Ալ-Հարիրին շեշտը դնում է տեխնիկա տեխնոկրատական կառավարության ձևավորման վրա, առանց հաշվի առնելու լիբանանյան քաղաքական խմբերի մասնաբաժինը, այս կապակցությամբ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Մարիոն Աունը ասել է, որ Սադ Ալ-Հարիրին չի ցանկանում կառավարություն ձևավորել։ Մյուս կողմից խնդիրն այն է, որ եթե լիբանանյան խմբերը և անհատները համաձայն չլինեն Նաբի Հիբերի կառավարություն ձևավորելու նախագծին, այդ երկրում ճգնաժամը կարող է շարունակվել այլ կերպ և կարող է Ալ-Հարիրին հրաժարվել կառավարություն ձևավորելուց։ Այս իրավիճակի առկայության դեպքում Լիբանանի անցյալ իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ալ-Հարիրի գլխավորած Ալ-Մուստաղբալ հոսանքը և նրանց համախոհները կխափանեն մեկ այլ անձնավորության գլխավորությամբ կառավարության ձևավորումը և մեծ հավանականությամբ սոցիալական անկարգություններ կձևավորեն։ Հանգային ուղեկիցներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել Թուրքիայում փոքրամասնությունների վիճակը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից խորագրով ռադիոհաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո պայծառ ապագա ռադիոհաղորդումը։ Շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Կովկասյան փոքրամասնությունների և ազգային փոքրամասնությունների իրավիճակը Թուրքիայում։ Վրացիները, աբխազները, չերքեզները, լազերը, ասինները, չեչենները և աբազինները Թուրքիայում բնակվող Կովկասյան փոքրամասնություններ են։ Հույները, աֆղանները, գերմանացիները, չինացի ույղուրները, իրանցիները և բուլղարացիները նույնպես Թուրքիայում բնակվող ազգային փոքրամասնություններ են։ Ընկերակցեք մեզ։ Չերքեզները Թուրքիայի ամենամեծ էթնիկ փոքրամասնություններից են, որոնց բնակչության թիվը գնահատվում է 130 հազարից 2 միլիոն, 5 միլիոն և նույնիսկ 7 միլիոն։ Աբազիներն ու աբխազները չերքեզներին ամենամոտ էթնիկ խմբերն են, որոնք սովորաբար համարվում են չերքեզների մի մասը։ Վրացիները ևս Կովկասյան կարևոր փոքրամասնությունն են Թուրքիայում։ Լեզվի և մշակույթի պահպանումը և նախնիների հայրենիքի նկատմամբ սերը վրացիների յուրահատուկ և կարևոր բնութագիրն է։ Թուրքիայի վրացիները, ի տարբերություն վրացիների մեծամասնության, մուսուլման են և ապրում են Թուրքիայի Լազեստանի շրջանում։ Թուրքիայի ներկայիս նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մայրը նույնպես Թուրքիայի վրացիներից է։ Աբխազները Կովկասյան ժողովուրդ են, և նրանց բնորանը Վրաստանի աբխազական շրջանից է։ Թուրքիայում բնակվող մեծ թվով աբխազական փոքրամասնությունները գոյացել են 19-րդ դարի վերջին տեղի ունեցած ներգաղթի արդյունքում։ Թուրքիայի աբազիները Կովկասյան ցագմամբ մեկ այլ էթնիկ փոքրամասնություն են։ Աբազիները էթնիկ խումբ են հյուսիսարևմտյան Կովկասից և ամենամոտ խումբն են աբխազներին և չերքեզներին։ Նրանք ապրում են Թուրքիայում, Եգիպտոսում, Ղարաչայում, Չերքեզիայում և Ռուսաստանի հյուսիսային Կովկասի շրջաններում։ Լազերը Թուրքիայում բնակվող Կովկասյան մեկ այլ փոքրամասնություն են։ Լազերենը Կովկասյան լեզու է, որը վերագրվում է վրացիներին։ Թուրքիայում 150 հազար մարդ խոսում է այս լեզվով և բոլորը Հանաֆի Սունի են։ Այս փոքրամասնությունը Թուրքիայում չունի սոցիալական պաշտոնական հենք։ Ասիները կամ ասերը ռասայական փոքրամասնություն են Կովկասի տարածաշրջանից, ովքեր իրենց իրտ են անվանում։ Իր նշանակում է իրանցի և արիացի, իսկ սոգդերեն, ասորերեն և յաղնաբի լեզուներում հոգնակի ածանց է։ Ասիները բնակվում են Կովկասյան լեռների մոտակայքում։ Ասիերենը իրանական արևելյան լեզուների ընտանիքին է պատկանում և սերտ կապ ունի յաղնաբի լեզուների հետ։ Այս լեզուն համարում են սկյութերենի շարունակությունը։ Թուրքիայում չեչեն փոքրամասնությունը հիմնականում Թուրքիայում բնակվող չեչեն գաղթականներից են։ Ռուսաստանի շրջանակները դրական հայացքով չեն մոտենում չեչեն փոքրամասնության ներկայությանը Թուրքիայում և համոզված են, որ Թուրքիան նրանց օգտագործում է որպես գործոն Ռուսաստանի դեմ։ Թուրքիայում Բալկանյան թերակղզիների թուրքական փոքրամասնության ներկայության պատմությունը վերադառնում է Բալկանների վրա Օսմանյան կայսրության տիրապետության հետ կապված պատմական իրադարձություններին։ 1876-1896 թվականներին Բալկանյան թերակղզու բնակիչների մոտավորապես 750,000-ը գաղթել է Թուրքիա։ Այս իմիգրանտների թվում էին թուրք գաղթականներ կամ Բուլղարիայից, Հունաստանից, Մակեդոնիայից, Բոսնիայից, Ալբանիայից և Բալկանների այլ մասերից բնիկներ, որոնց մեծ մասը գաղթել է Թուրքիա, Իսլամը ընդունելու պատճառով։ Այս ներգաղթյալների, ինչպես Թուրքիայի այլ էթնիկ խմբերի մասին, ճշգրիտ վիճակագրություն գոյություն չունի։ Թուրքիայի արաբները երկրի փոքրամասնություններից են, որոնք կազմում են Թուրքիայի բնակչության 1%-ից պակաս։ Թուրքիան ունի ավելի քան 80 միլիոն բնակչություն։ Թուրքիայում որոշ արաբներ ավելի երկար պատմություն ունեն, քան Անատոլիայից գաղթած թուրքական ցեղերը։ Այս արաբները բնակություն են հաստատել Թուրքիայի հարավարևելքում, որը կոչվել է Բեքր իբն Վայել ցեղախմբի անունով կամ ասվում է Դիարբեքր։ Թուրքիայի կառավարությունը թուրքերենը պարտադրելով փոքրամասնություններին, այդ թվում Թուրքիայի արաբներին և նրանց բնակության տարածքների անվանումները արաբերենից թուրքերենի փոխելով, մտադիր է վերացնել այս ժողովրդի մշակույթը։ Այնուամենայնիվ, այս տարածքներում արաբների մեծ մասը դեռ խոսում են իրենց մայրենի լեզվով, լեզու, որը փոխվում է թուրքերեն բառերի ներմուծումով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանում ազգային փոքրամասնությունների ոլորտի հետազոտող Ռեզա Դեհղանին ասում է. Թուրքիայի արաբների մեջ կան Ալավի արաբներ, Սունի արաբներ և Քրիստոնյա արաբներ։ Թուրքիայի արաբների գրեթե մեծ ամասնությունը Ալավի մուսուլմաններ են, նրանց մի փոքր մասը Հանաֆի Սունիներ են, և իհարկե նրանց մի մասը Քրիստոնյաներ են։ Քրիստոնյա արաբներն իրենց անվանում են Նասրանի և ինչպես Թուրքիայի այլ արաբներ համոզված են, որ իրենք ենթարկվում են թրքացման ճնշման։ Թուրքիայի արաբները բնակվում են Սիրիայի սահմանի երկայնքով, հատկապես Հաթայի շրջանում, և նրանք ավելի շատ շփվում են Սիրիայի արաբների հետ, և նրանց սովորույթներն ու ավանդույթները ավելի շատ նման են նրանց։ Թուրքիայի կառավարությունը նրանց արգելել է արաբերեն դասավանդել և հեռարձակել ռադիոյի և հեռուստատեսության հաղորդումներ, որպեսզի թուրքերենը դառնա գերիշխող լեզու։ Թուրքիայի Ալավի արաբները Թուրքիայի Ալավիներից տարբերվում են, բայց երկուսն էլ հարգում են Իմամ Ալիին և նրա Սուրբ գերդաստանին։ Թուրքիայի սահմանադրության մեջ փոքրամասնությունները պաշտոնապես ճանաչված չլինելու պատճառով Թուրքիայում համակարգված ձևով խախտվում է էթնիկական և լեզվական փոքրամասնությունների, լեզվական, մշակութային և կրոնական իրավունքները։ Նրանք զրկված են դպրոցներից, լեզվի ուսուցման ինստիտուտներից և մշակութային ու կրոնական կենտրոններից։ Սա խախտում է մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերը, ներառյալ քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 1966 թվականի դաշնագիրը։ Թուրքիայում Կովկասյան փոքրամասնություններին ներկայացնելուց հետո կներկայացնենք Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններին։ Թուրքիան Ռուսաստանից հետո կարելի է համարել աշխարհի ազգային փոքրամասնությունների ամենակարևոր օրաններից մեկը։ Ազգային փոքրամասնությունները հետևանքն են պատերազմների և օկուպացիաների, պատմական միգրացիաների, կայսրության փլուզման, պարտադրյալ սահմանների հաստատման և տարածքների բռնակցման, և Թուրքիան փորձել է այս բոլոր տարբերակները, ուստի Թուրքիայում բնակվում են ազգային փոքրամասնությունների լայն շրջանակ։ Թուրքիայում ամենակարևոր ազգային փոքրամասնություններն են հույները, աֆղանները, գերմանացիները, ույղուրները, իրանցիները, բուլղարացիները։ Թուրքիայում հույները բաղկացած են Հունաստանի հույներից և արևելյան ուղափար հունախոս քրիստոնյաներից, որոնք հիմնականում ապրում են Ստամբուլում և Դարդանել նեղուցի արևմտյան մուտքի մոտ գտնվող երկու կղզիներ Տենդոսում և Ամբրոզում։ Նրանք մնացորդն են այն 200,000 հույների, որոնք 1923 թվականին Հունաստանի և Թուրքիայի միջև կնքված բնակչության փոխանակման համաձայնագրի համաձայն Բեռնի տեղափոխվել են։ Ամերիկացի գրող Թեո Հալոն ասում է. «Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո, որը հանգեցրեց Օսմանյան կայսրության փլուզմանը, Օսմանցի պետական այրերը ծավալուն կոտորածի ենթարկեցին Օսմանյան կայսրության մեջ մնացած հույն բնակչությանը, որոնք մեծամասնաբար բնակվում էին Անատոլու հյուսիսում։ Գործողությունը ներառում էր նաև խաղաղ բնակիչների սպանություն և կանանց ու երեխաների հարկադիր աքսոր, ովքեր մահանում էին սովից ու տառապանքներից»։ Կոստանտին Հադզի Դիմիտրիևը գրում է. «Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Անատոլիայում սպանված հույների ընդհանուր թիվը կազմել է 735,370 հոգի»։ Թուրքիայի ներկայիս կառավարությունը, որպես Օսմանյան կայսրության ժառանգորդը, պնդում է, որ Օսմանյան կայսրության այդ գործողությունների պատճառը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ ինքնապաշտպանություն։ Թուրքիայում իրանցիները Իրանից գաղթած փոքրամասնություն են, որոնք ժամանակի ընթացքում գաղթել են Թուրքիա կամ ծնվել են Թուրքիայում իրանցի ծնողներից։ Թուրքիան Իրանի և Եվրոպայի հետ հարևանության պատճառով միշտ էլ իրանցիների կողմից գաղթի տարբերակներից է եղել։ Իրանցիները ուշագրավ ներկայություն ունեն Թուրքիայի մեծ քաղաքներ Ստամբուլում և Անկարայում։ Արևմտյան Ասիայից իրանցիներից բացի աֆղանները ներկայ են նաև Թուրքիայում։ Թուրքիայում աֆղանները հիմնականում վերջին 35 տարիների ընթացքում են գաղթել այդ երկիր։ Թուրքիայում ազգային փոքրամասնություններից են գերմանացիները։ Թուրքիայում բնակվում են շուրջ 50,000 գերմանացիներ, որոնցից շատերը թուրքերի հետ ամուսնացած գերմանացիներ են, կամ աշխատողներ, կենսաթոշակառուներ և երկար տարիների զբոսաշրջիկներ են, ովքեր բնակարաններ են գնել Թուրքիայի Արաբնյա շրջաններում, և նրանց մեծ մասն ապրում է այս երկրում։ Չինացի ույղուրները Թուրքիայի ամենավիճահարույց ազգային փոքրամասնություններից են։ Նրանք մի շարք թուրք ազգայնականներ կամ իմիգրանտներ են, ովքեր Թուրքիա են գնացել Չինաստանից։ Չինացի թուրքահպատակ ույղուրները, որոնք թրքախոս են, համարվում են ույղուր ցեղի մի մասը, որոնք տարածված են Եվրասիայում։ Թուրքիայի իրարահաջորդ կառավարությունները փորձել են ուիղուրներին որպես ճնշման լծակ օգտագործել Չինաստանի նկատմամբ։ Ըստ այդմ, ի տարբերություն շատ այլ փոքրամասնությունների, ովքեր Թուրքիայում դպրոց կամ մշակութային կենտրոն չունեն, ուիղուր փոքրամասնությունը Թուրքիայում ունի դպրոց և մշակութային կենտրոն։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման վերջին հատվածում կանդրադառնանք Թուրքիայում գնչու և աֆրիկա-թուրքական փոքրամասնություններին։ Գնչուական փոքրամասնությունը կամ գնչուները Թուրքիայում էթնիկ փոքրամասնություն են։ Զանազան տվյալների համաձայն Թուրքիայի բնակչության 4-5 միլիոնը գնչուներ են։ Մինչդեռ Թուրքիայի տվյալների համաձայն Թուրքիայի միայն 0.05%-ն է գնչու։ Գնչուների էթնիկական և ռասայական ծագումը Հնդկաստանի հյուսիս արևմուտքից է, մասնավորապես Ռաջաստանից և Փինջաբից։ Թուրքիայում գնչուների կամ ռոմահա փոքրամասնությունը սկզբնավորվել է բյուզանդական կայսրությունից։ Աֆրո-թուրքերը աֆրիկյան էթնիկ փոքրամասնություն են Թուրքիայում։ Մի քանի դար առաջ մի շարք աֆրիկացիներ Զանզիբարի ճանապարհով Սաուդյան Արաբիայից, Նիգերից, Լիբիայից, Քենիայից և Սուդանից մտան Օսմանյան կայսրություն և բնակություն հաստատեցին Մանավաղաթում, Դալամանում, Մենեդերսում, Գեդիսում և Չուկորովայում։ Հարգարժան բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կքննարկենք Թուրքիայի մոտեցումը էթնիկ, ռասայական, լեզվական և ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, այդ փոքրամասնությունների դիրքորոշումների, ինչպես և միջազգային ու տարածաշրջանային ինստիտուտների զեկույցները այդ մասին։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլ.Փոստ,
Armenia
Radio Շնիկ,
IRIB.IR։
Պայծար ապագա։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում պայծար ապագա հաղորդաշարի հերթական զրույցը, որի ընթացքում քննարկելու ենք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանի սոցիալական ու մշակութային մոտեցումները և Մոհամմադ Ռեզա Շահի և նրա հոր ջանքերը Իրանի իսլամական հասարակության մշակույթը փոխելու և անբարոյականություն տարածելու ուղղությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը հիմնարար փոփոխություն է առաջացրել քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և կրթական ոլորտներում։ Այս ձեռքբերումները գոյացել են այն ժամանակ, երբ Իրանի իսլամական հանրապետությունը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում բախվել է իր թշնամիների կողմից իրականացվող բոլոր տեսակի դավադրություններին, սպառնալիքներին, հարձակումներին և պատժամիջոցներին։ Այդ թշնամիներին գլխավորում են Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելի կեղծ ռեժիմը, որ ամեն կերպ թշնամանք են տարածել Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։ Նրանք իրենց լրատվական կայսրությամբ փորձել են Իրանն ավերված երկիր ներկայացնել աշխարհում։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, չնայած 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմին և բոլոր տեսակի պատժամիջոցներին ու սպառնալիքներին մեծ հաջողություններ է ձեռք բերել տարբեր ոլորտներում, զարգացումներ, որոնք համեմատելի չեն Իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նախորդող ժամանակների հետ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում առաջընթացն ըմբռնելու և զգալու համար նախորդ մի քանի ծրագրերում մենք քննարկել ենք Իրանի քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության և ռազմական պայմանները և խոսել ենք օտարներից Իրանի խորը կախվածության և թագավորական իշխանության ժողովրդից հեռու լինելու մասին։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավին և նրա հայրը ժողովրդական աջակցություն չունեին, և նրանք ապավինել էին Միացյալ Նահանգներին ու Արևմտյան բլոկին, և ընդլայնում ու սպառազինում էին Արևմուտքից կախված բանակը։ Իրանի մուսուլման ժողովրդի հարուստ մշակույթը փոխելը Պահլավիների մշակութային գլխավոր նպատակն էր։ Այդ ժամանակաշրջանում թագավորականները Արևմուտքը որպես անփոխարինելի ձևաչափ էին ներկայացնում ժողովրդին։ Օրինակ, Իրանում սահմանադրական հեղափոխության հետ միաժամանակ արևմտամետ հանրահայտ մտավորական Միրզա Մելքոմ խանը գրել է. Ես ասում եմ, որ կառավարման հարցերում ոչ կարող ենք և ոչ էլ իրավունք ունենք ինչ-որ բան ստեղծել։ Կամ պետք է ընդօրինակենք արևմուտքի փորձն ու գիտությունը, կամ էլ մնանք բարբարոսության մեջ։ Իրան Միացյալ Նահանգներ մշակութային և կրթական փոխանակումների հանձնաժողովը 1962 թվականին իր զեկույցում հստակ անդրադարձել է այդ նպատակներին։ Եվ Միացյալ Նահանգները ներկայացվել է որպես ուժեղ, ժողովրդավարական և դինամիկ պետություն։ Իսկ ամերիկյան արժեքներն ու ապրելաձևը ներկայացվել են որպես իդեալական մոդել իրանցինների համար։ Պահլավինների ժամանակաշրջանի մշակութային կրոնական քաղաքականությունը ընդհանուր առմամբ ոգեշնչված էր երկու աղբյուրից. Արևմտյան ձևաչափով արթիականացում և հասարակության աշխարհիկանացում։ Հետևաբար Ռեզա Շահը, օգտագործելով արևմտյան ոճը և մեթոդը, ձգտում էր ստեղծել նոր ինքնություն մշակութային կրոնական ոլորտներում, կրոնական անձանց հեռացնելով և մեծ ուշադրություն դարձնելով հնագույն ժամանակների Իրանին, այնպես որ հասարակության մեջ անտեսվեցին Իսլամն ու իսլամական ավանդությունները։ Երկրորդ, Պահլավի ժամանակաշրջանում շարունակվում էին արևմտյան մշակութային քաղաքականությունները, այս անգամ փորձելով տարածել Իրանի հնագույն մշակույթը, ինչպես նաև տարածել յուրովի ընկալմամբ արևմտյան մշակույթն ու ապրելակերպը։ Երկրի պաշտոնական օրացույցը հեջրից թագավորական օրացույցի փոխելը հնագույն մշակույթի և հնադարյան Իրանի թագավորներին մեծարելը Պերսեպոլիսում 2500 տարվա տոնակատարությունների անցկացումը, թագադրման տոնակատարություններ և մշակութային ծրագրեր կազմակերպելը, այդ թվում Շիրազ արվեստի փառատոնը, Մոհամադ Ռեզա Շահի աշխարհիկ մշակութային ծրագրերից էին, որոնց խիստ դեմ էին Իմամ Խոմեյնի գլխավորության հոգևորականությունն ու ժողովուրդը։ Իրանի կրոնական ու իսլամական հասարակության մեջ անբարոյականություն ու արևմտյան մշակույթ տարածելու Մոհամադ Ռեզա Շահի եւ իր հոր մոտեցումը հասարակական ու մշակութային բազում հետևանքներ ունեցավ։ Թագավորը եւ թագավորական ընտանիքը խեղդվել էին կոռուպցիայի եւ անբարոյականության մեջ, եւ ժողովրդի ու իշխանության միջև տարածությունն ավելի էր խորացել։ Շահի ռեժիմից համատարած դժգոհության պատճառներից մեկը պալատում տիրող սանձարձակ կոռուպցիան էր։ Անբարոյականությունը, անբարտավանությունը եւ կոռուպցիան տարածված էր թագավորական համակարգում։ Փաստորեն, Պահլավի ռեժիմի ավարտին այդ ռեժիմի գոյության զգսպիս տիրող կոռուպցիան դարձավ իշխող մշակույթ։ Զգսպում մշակութային պատճառներով եւ ժողովրդի զայրույթից վախենալով ռեժիմը փորձում էր թաքցնել թագավորական համակարգում տիրող կոռուպցիան։ Այդպիսով, հետս հետե կտրվեց պալատականների եւ ժողովրդի միջև գոյություն ունեցող չնչին կապը։ Մոհամադ Ռեզա Շահը թուլություն ուներ կանանց նկատմամբ։ Նա չէր հարգում բարոյական զգսպունքները։ Նրա պալատը կինոյի, երաստխերի և սիրուհիների երթևեկության վայր էր։ Նա երիտասարդ տարիքից մինչև իր մահը սիրուհիներ ուներ և նրանց համար շատ հանգիստ սպառում էր երկրի գանձարանի, հանրային ունեցվածքի և զարդերի ուշագրավ մասը։ Արտասահմանյան ուղևորությունների ժամանակ նա ոչ թե թագավորին վայել կեցվածքով, այլև փողոցայինի պես էր ներկայանում։ Մակում թագավորի դեսպան, Ֆերեյդուն Հովեյդան, Փարիզում թագավորի ուղևորություններից մեկի մասին գրել է. «Մեկ երկու անգամ երեկոյան, երբ թագավորը ազատ ժամանակ ուներ, մի քանի գիշերային ակումբներ այցելեց և որոշ ժամանակ անցկացրեց իր ընկերների, ծանոթացրած աղջիկների հետ, և նրանց թանգարժեք նվերներ ընծայեց. Մի քանի ամիս անց, մի երեկույթի ժամանակ ես հանդիպեցի նույն աղջիկներից մեկին, որը որոշ ժամանակ եղել էր Շահի մոտ, և նա հպարտորեն ցույց տվեց ադամանդե մատանին, որը նվեր էր ստացել Շահից»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ոգելից խմիշքների մոլությունը, խաղամոլությունը, թմրանյութը, հարստություն դիզելը, մեծածախս ուղևորությունները, հանրային ունեցվածքի վատնումը Շահի և նրա համակարգի պաշտոնյաների մշտական սովորություններն էին դարձել։ Մոհամադ Ռեզա Շահը երկրի բոլոր տնտեսական հնարավորություններն ու կարողությունները ծառայեցնում էր թագավորական ընտանիքին և իրենց աջակցող խավին։ Նա չէր բավարարվում Իրանի ժողովրդի ունեցվածքը և երկրի հարստությունը թալանելով, այլև հարյուրամյակների իսլամական պատմություն ունեցող երկիրը վերածել էր ինքնություն չունեցող կախված մի երկրի։ Շահը օլիգարխային հակված լինելու անբարտավանության և տիրակալական հակումների պատճառով ստորացնում ու անտեսում էր ժողովրդին։ Նա կարծում էր, որ ժողովրդի կարիքը չունի, և անարգում էր նրանց։ Մոհամադ Ռեզա Շահը 1974 թվականին Մամլո մի ասուլիսում Իրանի ժողովրդին ծույլ է անվանել և ասել է, այս ժողովուրդն անկարող է մի բան անել և նմանվում է ոչխարների։ Թաքուհի Ֆարահ Դիբայի մայրը Ֆարիդե Դիբան իր փեսայի մասին ասում է, Մոհամադ Ռեզան իր արևմտյան դաստիարակության պատճառով մարդկանց նվաստացնում էր և անտեսում էր մարդկանց անհատականությունը։ Եթե ինչ-որ մեկը նրա առջև ինչ-որ շնորհք էր դրսևորում, անհապաղ հեռացվում էր։ Նա ցանկանում էր բոլորն իրեն ծառայեն։ Բանակում ևս նույն քաղաքականությանն էր հետևում։ Բանակի հրամանատարները ծերացած ու ոչ գործունյա մարդիկ էին։ Հատկապես բանակում Մոհամադ Ռեզան փորձում էր դրածո եւ ստոր մարդիկ պաշտոնյա լինեն։ Պաշտոնական միջոցառումների կամ հյուրասիրությունների ժամանակ տեսնում էի, թե բանակի բարձրաստիճան սպաները անգամ թագավորի կոշիկներն էին համբուրում։ Այս սպաներն անհատականությունից զուրկ էին։ Իսլամական հեղափոխությունը վերակենդանացնելով Իրանի մշակույթը, գաղափարախոսությունն ու կրոնական ինքնությունը հաստատեց եւ երաշխավորեց մարդկանց, հատկապես նոր սերնդի անհատականությունը եւ նրանց ակտիվ ներկայությունը սոցիալական տարբեր ասպարեզներում։ 1979 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակը շրջադարձային պահ դարձավ կրոնական ինքնության վերածննդի համար։ Իսլամական հեղափոխությունը մուսուլման ազգերի մոտ ստեղծեց այն համոզմունքը, որ կարելի է իրական փառքի հասնել ապավինելով իսլամական մշակույթին։ Հարգարժան բարեկամներ, հետևեք պայծառ ապագա հաղորդաշարի մյուս թողարկումներին, որոնց ընթացքում կանտրադառնանք հեղափոխության հաջորդող տարիներին Իրանի իսլամական հանրապետության ձեռքբերումներին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։